Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Untuk kesempatan hari ini, beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Israel dan Hamas umumkan gencatan senjata. Indonesia tekankan pentingnya Palestina, Israel kembali ke perundingan damai. Berita selengkapnya. Israel dan Hamas sepakat untuk melakukan gencatan di kawasan tersebut. Pengumuman tersebut disampaikan Hamas dan televisi pemerintah Mesir pada Kamis sebagaimana dilansir Reuters. Sementara itu, kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan kabinet keamanannya dengan suara bulat mendukung gencatan senjata dengan kelompok milisi di Gaza. Gencatan senjata tersebut disepakati dengan suara bulat tanpa syarat yang diusulkan oleh Mesir. Kendati demikian, Israel tidak merinci kapan gencatan senjata mulai berlaku. Sementara itu, Hamas dan Mesir mengatakan gencatan senjata berlaku mulai Jumat pukul 2 waktu setempat. Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi telah meminta dua delegasi masing-masing dari Israel dan Gaza untuk bekerja demi menegakkan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Kamis menjanjikan bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi untuk Gaza. Biden muncul sebentar di Gedung Putih pada Kamis setelah berita tentang perjanjian gencatan senjata. Ia juga berjanji untuk mengisi kembali sistem pertahanan rudal Iron Dome Israel. Biden mengatakan Amerika Serikat akan bekerja melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemangku kepentingan internasional lainnya untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang cepat. Mereka juga akan mengumpulkan dukungan internasional bagi orang-orang di Gaza dan dalam upaya rekonstruksi Gaza. Dia bersikeras bahwa bantuan rekonstruksi akan diberikan dalam kemitraan dengan otoritas Palestina dan bukan dengan Hamas, yang oleh Amerika Serikat disebut sebagai organisasi teroris. Penghapusan hak kekayaan intelektual atau paten vaksin COVID-19 tidak akan cukup untuk mempersempit kesenjangan pasokan yang besar antara negara kaya dan miskin. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Ngoji Okonjo-Iweala, saat berbicara di Parlemen Eropa pada Kamis, dilansir Reuters. Afrika Selatan dan India telah mendesak sesama anggota WTO untuk mengabaikan hak kekayaan intelektual atas vaksin untuk meningkatkan produksi. Negara-negara miskin yang merupakan setengah dari populasi dunia hanya menerima 17% dosis. Situasi ini oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO disebut apartheid vaksin. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyatakan mendukung gagasan penghapusan paten, tetapi Uni Eropa dan penentang dari negara maju lainnya mengatakan langkah itu tidak akan meningkatkan produksi vaksin. Okonjo-Iweala mengatakan negara berkembang mengeluhkan proses perizinan yang rumit dan harus diperbaiki. Produsen harus bekerja untuk meningkatkan produksi. Ia juga mengingatkan perlunya transfer teknologi dan pengetahuan karena vaksin seringkali lebih sulit untuk diproduksi daripada obat-obatan. Pemerintah Argentina akan menerapkan lockdown penguncian total selama 9 hari di tengah perjuangan melawan fase terburuk pandemi virus corona. Penerapan lockdown ini diumumkan Presiden Alberto Fernandez pada Kamis waktu setempat seperti dilansir kantor berita AFP Jumat. Lockdown total ini akan dimulai pada Sabtu 22 Mei. Selama lockdown, hanya bisnis yang dianggap penting yang akan tetap buka. Kelas tatap muka juga akan dihentikan sementara, begitu pula dengan acara-acara sosial, keagamaan, dan olahraga. Pembatasan baru ini akan serupa dengan yang diberlakukan setahun lalu di Argentina pada awal pandemi untuk mencoba meringankan sistem perawatan kesehatan yang terbebani. Pada Kamis, Argentina mencatat 435 kematian baru akibat COVID-19 dalam sehari. Selama 7 hari terakhir, Argentina telah mencatat rata-rata sekitar 27.000 kasus baru dan hampir 500 kematian per hari. Beralih ke berita nasional. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan pentingnya Palestina dan Israel kembali ke meja perundingan untuk mewujudkan perdamaian yang langgeng menyusul pengumuman gencatan senjata di Gaza. Menlu menyampaikan pernyataan itu dalam pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri luar negeri dan presiden Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Volkan Bozkir di New York pada Kamis. Demikian penjelasan Retno Marsudi dalam pengarahan media secara virtual pada Jumat pagi waktu Jakarta atau Kamis malam waktu New York. Pandangan yang sama menurut Retno juga disuarakan oleh para menlu yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tekanan internasional penting diberikan kepada Palestina dan Israel serta pihak-pihak terkait lainnya untuk menangani isu utama, yakni diakhirinya pendudukan agar kekerasan tidak terus-menerus berulang. Gencatan senjata antara Hamas, kelompok Palestina yang mengontrol wilayah Gaza, dan Israel dimulai pada Jumat pada pukul 2 waktu setempat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto meluncurkan layanan darurat atau hotline 110, yakni layanan cepat kepolisian merespon aduan masyarakat. Peluncuran layanan darurat Polri dilakukan di Mapolda Jawa Barat Kamis, diikuti beberapa polda jajaran secara virtual. Diluncurkannya layanan darurat dengan nomor tunggal berskala nasional itu, masyarakat diharapkan bisa dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian, seperti layaknya memesan makanan pizza. Hal itu dikatakan Kapolri dalam keterangan tertulis yang diterima Kamis. Layanan kepolisian itu sendiri merupakan program prioritas presisi atau prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan dari Kapolri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM tengah melakukan identifikasi potensi energi terbarukan di daerah-daerah terpencil agar masyarakat bisa mandiri energi sekaligus menjaga lingkungan tetap lestari. Hal itu dikatakan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam webinar yang dipantau antara Jumat. Ia mengatakan banyak daerah terluar dan terasing masih menggunakan energi fosil berupa genset diesel yang berkontribusi terhadap emisi karbon. Mereka dituntut agar beralih menggunakan energi bersih melalui pemanfaatan potensi energi lokal. Arifin Tasrif mengatakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM sedang mengidentifikasi potensi-potensi sumber energi terbarukan di daerah-daerah terpencil. Pada saatnya nanti bisa dilakukan implementasi untuk pemanfaatan agar daerah itu bisa mandiri energi. Merujuk laporan Kementerian SDM, potensi energi baru terbarukan skala nasional tercatat mencapai lebih dari 400 gigawatt, namun jumlah yang baru dimanfaatkan hanya sekitar 10,5 gigawatt saja, atau sekitar 2,5% dari total potensi. Sekian Warta Berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Oh, Komentar kali ini mengambil tema yang sukses dan yang masih berjuang melawan corona. Selandia Baru menjadi salah satu negara yang sukses menangani pandemi virus corona. Berbagai acara dengan jumlah peserta besar telah terlaksana seperti biasa di sana. Di lain pihak, negara lain seperti Singapura misalnya menyatakan menutup semua aktivitas sekolah mulai hari Rabu, 19 Mei hingga 28 Mei 2021. Secara umum memang Singapura sudah memutuskan untuk melakukan lockdown atau pembatasan sosial mulai 14 Mei hingga 13 Juni 2021. Keputusan ini diambil akibat memburuknya penyebaran COVID-19, terutama angka kasus komunal sejak 27 April. Lonjakan ini menandai dimulainya gelombang keempat pandemi virus corona di Singapura. Hal tersebut terkait penyebaran virus corona varian B.1.617 India yang sedang mewabah di kawasan Asia. Malaysia pun masih melaksanakan lockdown nasional hingga bulan Juni nanti. Sementara Indonesia masih berharap tidak akan terjadi ledakan jumlah kasus COVID-19 setelah perayaan Lebaran yang baru lalu. Gambaran tadi adalah kondisi yang dialami negara yang telah cukup sukses menangani COVID-19. Dalam hal ini Selandia Baru, dan yang masih dalam proses upaya penanganan COVID-19, seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Tentunya tidak adil membandingkan upaya satu negara dengan negara lain dalam mengatasi COVID-19. Luas wilayah yang harus dihadapi, jumlah penduduk dengan budaya dan kepatuhan yang masing-masing berbeda, menyebabkan respon satu negara berbeda satu dengan lainnya. Sebuah buku yang diedit oleh Profesor Elizabeth King, peneliti kesehatan global di Universitas Michigan di Amerika Serikat seperti yang dikutip oleh BBC Indonesia, pada awal tahun ini mengungkapkan temuan tentang perbandingan upaya beberapa negara dalam mengatasi gelombang pertama virus corona pada awal 2020. Dinyatakan bahwa komposisi demografis di setiap negara akan mempengaruhi penanganannya. Seperti contohnya Italia, lebih dari 1/5 populasi negara itu berusia di atas 65 tahun, sehingga membuatnya lebih rentan terhadap COVID-19. Berbeda dengan populasi Afrika yang jauh lebih muda. Kebijakan kesehatan masyarakat juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti sistem pemerintahan, demokrasi atau otokrasi, lembaga politik formal, federalisme, presidensialisme, dan lain-lain, dan kapasitas negara, kontrol atas sistem perawatan kesehatan, dan administrasi publik. Kesemuanya berkontribusi terhadap tanggapan masing-masing pemerintah terhadap COVID-19. Dibutuhkan kerjasama dan sinergitas yang cukup solid di dalam negeri setiap negara untuk mengatasi pandemi ini. Selain itu diperlukan adanya kebersamaan langkah di berbagai kawasan. Tanpa adanya kesadaran bersama, tampaknya akan sulit COVID-19 betul-betul hilang dari muka bumi. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan 21 Mei 1904, FIFA, Badan Internasional Sepak Bola didirikan di Paris, Prancis. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA adalah induk organisasi sepak bola di seluruh dunia. FIFA bermarkas di Zurich, namun didirikan di Paris pada 21 Mei 1904. Tujuan dibentuknya FIFA adalah warga dunia saat itu membutuhkan sebuah organisasi yang dapat mempromosikan sepak bola ke seluruh penjuru dunia. Di dalamnya juga terdapat perlindungan terhadap hak-hak para pemain, sekaligus menetapkan dan menegakkan regulasi sepak bola. Beralih ke 21 Mei 1991, Perdana Menteri India Rajiv Gandhi dibunuh. Rajiv Gandhi adalah putra tertua Perdana Menteri India ketiga Indira Gandhi. Rajiv adalah Perdana Menteri India yang ke-6 dan ketiga dari seluruh keluarganya, mulai dari ibunya yang meninggal pada 31 Oktober 1984 hingga yang menggantikan pada 2 Desember 1989 melalui pemilihan. Rajiv Gandhi menjabat Perdana Menteri India ketika berusia 40 tahun, sehingga ia tampil sebagai yang paling muda saat menduduki jabatan Perdana Menteri. Ia dibunuh oleh separatis Tamil dari Sri Lanka Tenmuli Rajaratnam yang saat itu mengalungkan rangkaian bunga ke lehernya yang ternyata berisi bom. Rajiv Gandhi meninggal di Sri Perumbudur 21 Mei 1991 pada usia 46 tahun. Kami akhiri hari ini dalam sejarah 21 Mei 1998. Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia yang berkuasa dari 1967 hingga 1998. Krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1998 membuat mahasiswa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya karena pemerintahannya selama ini dipandang sangat korup. Setelah menghadapi demonstrasi mahasiswa selama berhari-hari, akhirnya Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Soeharto merupakan sosok yang kontroversial karena membatasi kebebasan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa menduduki Timor Timur dan disebut sebagai rezim paling korup dalam sejarah dunia modern. Sekian hari ini dalam sejarah, sampai jumpa.
Dan gembira di tengah pesta, aku lihat si dia lincah gayanya dan masa kini ingin hatiku mencium pipinya, tapi malu rasanya. Oh hippie.
Indonesia.
Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia berpeluang tingkatkan ekspor produk kabel ke Ukraina. Produk kabel atau wireless Indonesia terbebas dari pengenaan safeguard duty atau bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP pemerintah Ukraina. Demikian diumumkan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rilisnya Senin.
Department of Foreign Economic Activity and Trade Protection Ukraina selaku otoritas penyelidikan merekomendasikan penerapan BMTP selama 3 tahun dengan margin sebesar 23,5% untuk semua negara kecuali Indonesia dan sejumlah negara berkembang yang memiliki share impor di bawah 3%. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan akhir penyelidikan Safeguard untuk produk kabel yang dirilis otoritas Ukraina pada 29 Maret 2021. Produk kabel yang diinvestigasi tersebut meliputi produk kabel terisolasi, kabel serat optik, serta kabel dan konduktor listrik terisolasi lainnya. Dalam rilis tersebut, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, dibebaskannya Indonesia dari BMTP ini memberi peluang bagi eksporter kabel Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Ukraina. Pemerintah Indonesia menyambut baik keputusan Ukraina untuk membebaskan produk kabel Indonesia dari bea masuk tindakan pengamanan. Hal serupa disampaikan pelaksana tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana. Terbebasnya Indonesia dari bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP, menurut Wisnu dapat memanfaatkan eksportir kabel Indonesia dengan bijak dan maksimal. Ia menambahkan pasar kabel di Ukraina terbuka bagi eksportir Indonesia. Mengingat negara-negara pemasok utama telah dikenakan bea masuk tambahan oleh Ukraina. Hal ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor kabel ke Ukraina. Ekspor kabel Indonesia ke Ukraina selama kurun waktu 3 tahun terakhir, 2018 hingga 2020, tercatat sangat kecil. Wisnu berharap ekspor Indonesia mulai menggarap pasar Ukraina dengan lebih serius, karena peluang ekspor produk kabel masih sangat terbuka lebar. Jika dimanfaatkan secara optimal, ekspor Indonesia ke pasar non-tradisional, khususnya ke Ukraina, semakin meningkat. Dengan demikian, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, kinerja ekspor produk kabel Indonesia ke dunia mencapai 4,37 juta dolar Amerika pada 2020. Pasar utama ekspor kabel serat optik Indonesia adalah Jepang, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Everything got so way. There's nothing left today. What happened like you say? An ending like this way.
Berat saat harus berjalan tanpa dirimu. Hampa ku rasa.
Nothing left today. What happened like you say, and ending like this way.
Takkan mungkin lagi, tak mungkin lagi memiliki dirimu kini. Takdir memilih kita takkan bersatu. Tapi harus kamu sadari benar, ku merindukan kamu kasih. Tak dapat sedetik pun ku menghapusnya.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda Kampung Bambu Kinilow, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, yang terkenal dengan wisata puncak dan kota bunga. Berwisata ke sana, Anda akan merasakan kesejukan udara dan keasrian pemandangannya. Lepas berwisata di Tomohon, janganlah langsung beranjak pulang. Mampirlah sebentar ke Kampung Bambu Kinilow. Di sini tersedia beragam kerajinan anyaman bambu ala Minahasa. Jaraknya 26 km dari pusat kota Manado dan dapat ditempuh tak lebih dari 60 menit. Lokasinya tidak sulit ditemukan karena berada di pinggir jalan raya Manado-Tomohon. Pendengar, berbagai jenis kerajinan bambu dapat ditemui di sini, mulai dari caping atau sejenis topi berbentuk kerucut yang umumnya terbuat dari anyaman bambu, kap lampu, kandang ayam, sangkar burung, tempat pengeraman ayam, serta tampah yang merupakan perabot rumah tangga yang dibuat dari anyaman bambu. Ada juga peralatan makan, kipas, baki, yaitu alat rumah tangga untuk menyajikan makanan dan minuman, dan lain-lain. Dari segi kualitas, sudah tidak perlu diragukan lagi. Meski hanya dengan peralatan seadanya, para penganyam di sini sudah sangat terlatih. Bisnis kerajinan bambu ini sudah ada sejak puluhan tahun, bahkan dijalankan secara turun-temurun mulai dari pemuda hingga orang tua. Selain anyaman bambu, pedagang di Kampung Kinilow juga menjual beragam anyaman rotan, keramik, dan gerabah. Soal harga tak perlu khawatir, harganya pun tidak terlalu mahal, tergantung jenis dan ukuran. Untuk hiasan mulai dari harga Rp10 hingga Rp50.000. Jika ingin motif yang lain, bisa memesannya langsung. Pembeli yang datang tidak hanya dari wilayah Sulawesi Utara, namun juga berasal dari luar daerah, bahkan dari mancanegara. Mereka sering singgah untuk membeli.
Voice of Indonesia.
Juga jangan bimbang.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 1.252 kejadian bencana pada kuartal pertama tahun 2021. Peduli dengan keselamatan korban bencana, sekelompok mahasiswa dari Program Studi Teknik Logistik Universitas Pertamina menggagas inovasi daring pengelolaan logistik bencana. Melalui website bertajuk Pusat Bantuan Bencana disingkat PBB, menyediakan informasi real-time kondisi lapangan yang diintegrasikan dengan sistem informasi geografis. Misalnya, rute mana yang dapat dilalui dengan lebih efektif, disertai dengan informasi moda transportasi yang dapat digunakan dan ketersediaannya. Hanif Asyuri, Ketua Tim, menjelaskan website PBB juga terintegrasi dengan database kependudukan, sehingga dapat meminimalisasi ketimpangan maupun ketidaktepatan dalam distribusi bantuan. Setiap penyintas bencana yang mendapat bantuan akan direkam, sidik jarinya menggunakan teknologi biometrik yang juga sudah tersedia di website tersebut. Website juga menciptakan solusi optimalisasi jaringan rantai pasokan bantuan kepada penyintas bencana. Platform digital rantai pasokan itu bernama Inakuit, yang mengkombinasikan dua model jaringan distribusi. Pertama, distributor storage with customer pickup, yakni kondisi ketika penyintas bencana mengambil bantuan secara langsung di posko kebencanaan. Kedua, model distributor storage with last mile delivery, yakni kondisi ketika bantuan dikirimkan langsung ke lokasi penyintas. Website ini juga menawarkan alternatif solusi penerapan layout gudang logistik agar proses pengambilan dan pengiriman bantuan dapat terkoordinasi. Salah satunya melalui pemutakhiran website BNPB sehingga proses distribusi bantuan akan terdokumentasi dengan baik.
Voice of Indonesia. Indonesia.
Baiklah peringat, selanjutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari Bugis berjudul Tana Ogi Manuaku, dinyanyikan oleh Andi Tendri Uke. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang merantau jauh dari kampung halaman, berpisah dari sanak saudara, juga dari ayah dan ibu. Lagu ini juga menggambarkan bahwa orang Bugis
adalah pekerja keras yang pantang pulang sebelum yang dicari benar-benar didapatkan. Lagu yang diciptakan oleh Anci Larici ini dirilis melalui akun YouTube Fania Lida 2020 yang berhasil menarik perhatian lebih dari 900 ribu penonton. Baiklah pendengar, inilah lagu Bugis berjudul Tana Ogi Manuaku, dinyanyikan oleh Andi Tenri Uke.
Belai rilipu wanualai decengua ro usapa welai wanu aku tana oki
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Terlalu sedih dikenangkan. percaya.